Kung ang kasamaan ay labis na, ano ang gagawin ng Diyos? Patuloy niyang kumalat ang lahi ni Adan at noong kapanahunan ni Noe, ito ay patuloy sa pagdami. Ngunit sa ganitong kalagayan, hindi naman mapigilan ang kasamaan. Sa ika-anim na kabanata ng Henesis mula ikasyam hanggang ikalabintatlong talata ay ganito ang sinabi. Ito ang lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe lumakad na kasama ng Diyos. Nagkaanak si Noe ng tatlong lalaki, sina Sem, Ham at Japhet. At naging masamang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipulin kasama ng lupa. Sa atin pong paglalakbay sa araw na ito, ipapaliwanag sa atin ni Pastor Tino Roranes kung ano ba ang kahihinatnan ng tao na patuloy na nabubuhay sa kasalanan. Ano ba ang nararamdaman ng Diyos sa ganitong kalagayan ng tao? Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Si Enoch ay 65 taon na nang maging anak niya si Methuselah. Humaba pa ng 300 taon ang buhay ni Enoch at sa loob ng panahong ito ay nabuhay siyang kasama ang Diyos. Pansinin po natin ang sinabi sa talatang 24 na sa buong panahong iyon ay kasama ni Enoch ang Diyos. Ipinapakita lamang nito sa atin ang kaibahan ng pamumuhay kasama ang Diyos at ang pamumuhay na malayo sa piling ng Diyos. Hindi rin binanggit na si Enoch ay namatay, kundi pinalitan ito ng pangungusap na siya ay kinuha ng Diyos. Sa lumang tipan sa Biblia, ay 2 tao lamang ang naitalang na buhay at hindi nakaranas ng kamatayan. Ang mga ito ay si Elijah na iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Mababasa po natin ito sa 2 Hari, Kabanata 2, Talatang 11. At ang isa ay si Enoch na dinala sa presensya ng Diyos na hindi dumanas ng kamatayan. Nabasa po natin si Enoch ay 65 taon nang maging anak niya si Methuselah. At matapos nito ay lumakad siya at namuhay kasama ng Panginoon. Walang sinabi ang Biblia kung ano ang pangyayari sa unang bahagi ng buhay ni Enoch. Ipagpalagay na lang po natin na siya ay tulad ng karamihang nabuhay sa panahon ng kababayaan at kawalan ng lubos na pagtitiwala sa Diyos. Ngunit nang isilang si Methuselah, nagbago ang buhay ni Enoch. Ang sanggol na ito ang siyang nagbigay daan upang magkaroon ng pagkakakilala si Enoch sa Diyos. At sa loob ng 365 taon, nagkaroon pa siya ng iba pang mga anak at namuhay na kasama ang Diyos. Mababasa po natin sa Hebreo Kabanata 11, Talatang 5 ang patutuo sa buhay ni Enoch. Ang sabi rito, dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch kundi inilipat sa kabilang buhay. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Ako'y naniniwala na ang lahat ng mga katotohanan sa aklat ng Henesis ay may kinalaman sa mga pangyayari sa hinaharap. Sa aking sariling kuro-kuro, inilalarawan nito ang masidhing kagalakan ng mga sumasampalataya sa Panginoon dahil sa kanyang pagbabalik dito sa lupa ay ililigtas at isasama niya ang mga tumatawag at nananalig sa kanya at namuhay na kasama siya. Ito ang katotohanan sa likod ng kwento ng buhay ni Enoch. Iniligtas siya ng Diyos bago pa man ang kahatulan ng pagdating ng baha sa panahon ni Noe. Si Methuselah ang nabuhay ng pinakamatagal na panahon kaysa lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Umabot siya sa edad na 969 na taon at sa loob ng napakahabang panahong ito ay nagkaroon pa ng ibang mga anak. Ang pangalang Methuselah ay nangangahulugang ipadala. Mayroong mga taong naniniwala na ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay ganito. Kapag siya ay namatay, saka pa lang ipapadala ang malaking baha. Ito ay dahil hanggat nabubuhay siya, ang malaking baha ay hindi mangyayari. Ayon sa nakatalang pagkakasunod-sunod ng mga patriarka sa Biblia, dumating ang baha noong taon na si Methuselah ay namatay. Bakit nabuhay si Methuselah ng mas matagal kaysa sa sinumang tao? ano ang nais ipahiwatig ng Diyos sa pagkakataong ito. Niloob ito ng Diyos na mangyari sa buhay ni Metosela upang ipaalam sa sangkatauhan na ang Panginoong Diyos ay matyaga at mahabagin sa kanyang mga nilikha. Kaibigan, ito ang nais ipahatid na mensahe ng salita ng Diyos para sa atin sa araw na ito. Siya ay matyagang naghihintay sa lahat ng tao upang tumawag sa Kanya at magsimula ng magbagong buhay sa piling niya. Ganito naman ang sinasabi ni Pedro tungkol sa matyagang pagtitiis ng Diyos upang ang mga tao ay manumbalik sa Kanya. Basahin po natin ang unang Pedro, Kabanata 3, talatang 20. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila ay matyagang inihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito ay ilang tao, 8, ang nakaligtas sa baha. Tanging si Noe at ang kanyang pamilya ang nakaligtas sa bahang ipinadala ng Diyos. Si Noe ay pinanganak nang ang kanyang amang si Lamek ay 777 taong gulang bago siya namatay. Sinabi niyang ang anak niyang si Noe ang magbibigay lunas sa mga paghihirap na dinadanas ng tao mula sa lupang isinumpa ng Diyos. Dito ay umiiral na naman ang paghahakahaka ng mga tao patungkol sa pagnanais nila ng kaligtasan mula sa parusa ng Diyos. Laganap sa atin ang pagkakilala sa teoryang ang tao ay likas na mabuti at ang tao ay maaari pang mapabuti kung ang kanyang pinagmulan at kapaligiran ay pauunlarin o pagsisikapang ayusin. Para sa mga taong isinusulong ang konsepto ng komunismo at sosyalismo, pinaniniwalaan nilang ang kanilang pananaw ay makapagpapabuti sa tao. Ang Arminianismo naman ay nangangahulugang ang tao ay may kakayahang tumulong upang iligtas ng tao ang kanyang sarili. May iba naman mga samahan at kultong nagsasabi na ang kalikasan ng tao ay lubos na mabuti at ang kasalanan ay hindi totoo. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng Diyos patungkol sa tao? Hindi ba't dahil sa kasalanan ay napahiwalay ang tao sa Diyos at dahil dito ay naging masama tayo? Sinasabi sa Roma Kabanata 3, talatang 10 na walang matuwid, wala kahit isa. Kung iyong sasaliksikin ang salita ng Diyos at kung tatanggapin mo ito, mas maunawaan mo ang totoong konsepto at takbo ng buhay sa panahon natin ngayon kaysa ibang teoryang ipinapaliwanag ng mga tao. Pagkatapos po nating talakayin sa Genesis Kabanata 5 ang patungkol sa saling lahi ni Adan at kilalanin sila ayon sa pagpapakilala ng nasabing kabanata, ngayon naman po ay tatalakayin natin ang ika-anim na bahagi ng aklat ng Genesis na naglalaman ng mga sumusunod. Una, ang dahilan ng pagbaha. Pangalawa, ang pagliligtas ng Diyos mula sa baha bilang hatol sa mundo. Pangatlo, ang tagubilin kay Noe sa pagbubuo ng arka. At ang panghuli, ang mga lulan ng arka. Sa Genesis Kabanata 6, talata 1-2 ay ganito ang nakasulat. Makapal na ang tao sa daigdig ng panahong iyon. Marami silang anak na babae at ang mga iyon ay magaganda. Nang makita sila ng mga anak ng Diyos, ang mga ito ay pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sino ba ang tinutukoy dito ng mga anak ng Diyos? May mga nagsasabi na ang mga anak daw na ito ng Diyos ay mga anghel na naninirahan sa lupa. Subalit para sa akin ay hindi sila mga anghel dahil kung sila ay mga mabubuting anghel, hindi sila gagawa ng anumang pagkakasala laban sa Diyos. At isa pa, kailanman ay hindi nagbigay ang Biblia ng titulong mga anak ng Diyos sa mga anghel, lalo na yung mga anghel ng kadiliman na naghihimagsik sa Diyos. Magpatuloy po tayo sa talata 3. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipahihintulot na mabuhay ng matagal ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Naniniwala ako na habang ginagawa ni Noe ang arka, ay nangaral din siya patungkol sa paghuhukom ng Diyos. Naniniwala din po ako na ginugol niya ang kanyang 120 taon sa pagtuturo ng pag-ibig sa mga tao. At sa mahabang panahon na ito, ang Espiritu ng Diyos ay buong sikap at katyagaan na kumilos sa mga tao upang sila ay mapanumbalik na muli sa Diyos. Malino na makikita po natin ang katotohanan ito sa sulat ni Apostol Pedro. Ganito po ang sinasabi, sapagkat si Kristo ay namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritu na kabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila ay matyagang inihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito ay iilang tao, 8 ang nakaligtas sa baha. Sino ang mga espiritong ayaw sumunod? Sila ay mga taong masuwayin. Noong panahon ni Noe, buong katsagaan silang hinintay ng Diyos na manumbalik. At ito ay umabot sa 120 taon. Ang talatang 4 naman ay nagsasabi na sa panahon ni Noe ay may mga nananahan na higante. Ano ang ibig sabihin nito? Basahin po natin ang talatang 4. Mula noon lumitaw ang mga higante. Ito ang mga supling na mga anak ng Diyos sa kanilang napangasawang mga anak ng tao. Ang mga higanteng iyon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao ng kanilang kapanahunan. Sino at ano ba ang mga higanteng ito? Hindi sinabi na sila ay mga anak ng Diyos at mga anak ng tao. Sa halip ay naroon na sila bago pa man mangyari o maganap ang mga bagay-bagay. Ang lahi ng mga taong ito ay kakaiba. Alam po natin ang lahi ng tao ay maaari nag-iiba-iba gaya ng bawat tao ay iba-iba ang anyo at ng katangian. At kadalasan ay hindi natin nabibigyan ng sapat na pansin ang katotohanan ito. Ngayon, papaano natin mabibigyan ng sapat na katarungan ang talata 4? Una, ang Genesis ay isang aklat patungkol sa saling lahi. Ito ay aklat patungkol sa pagsisimula ng mga pamilya. Ang mga anak ng Diyos na tinutukoy dito ay galing sa lipi ni Adan sa pamamagitan ni Seth, ang taong makadiyos. Samantalang ang mga anak naman na babae ng tao ay galing din sa lipi ni Adan sa pamamagitan ni Cain na suwail sa Diyos. Nagkaroon ng paghahalubilo ang dalawang lahing ito. Nakipamuhay sila sa isa't isa, nakipag-asawahan at nagkaanak. Dumating ang panahon na nagsama ang kanilang mga lahi maliban lamang kay Noe at sa kanyang pamilya. Ito ang malinaw na inilalarawan sa talata 4. Ano naman kaya ang kalagayan ng mundo natin bago pa nagkaroon ng malaking pagbaha? At ano ang nagbigay dahilan sa Diyos upang hukuman niya ang mundo sa pamamagitan ng pagbaha? Nais ko munang basahin ang talata 5-7. Nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang paglalang sa tao, sinabi niya, "Lilipulin ko ang lahat ng tao na aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito?" Malinaw pong makikita natin dito ang kondisyon ng mundo sa panahon na bago wasakin ng Diyos ang mundo. Pansinin po natin ang mga salitang labis na ang kasamaan ng tao. Sa Hebreyo, ang ginamit na salita ay rab, na ang ibig sabihin ay labis pa sa sobra, hindi lamang sa bilang nito, kundi maging sa kalidad. Hindi na kayang sukatin pa at wala nang pwede pang paglagyan. Paglagyan ng kasamaan na ginagawa ng mga tao. Ang kanilang buong pagkatao ay nababalutan na ng kasamaan at ang labis na pagnanasa sa laman. Wala nang puwang ang Diyos sa kanilang mga puso. Sa halip, pawang kasamaan ang nasa kanilang isipan at ito ay pinatutunayan nila sa kanilang mga ginagawa. Dahilan ito upang magsisi ang Diyos kung bakit niya nilalang ang tao na dapat sana'y naglilingkod at sumasamba sa kanya sa halip na labis na pagkahumaling sa laman. Ito ang nagsilbing daan sa pasya ng Diyos na wasakin ang mundo sa pamamagitan ng malaking baha. Ako po ay naniniwala na darating muli ang ganitong uri ng panahon sa ating mundo. Panahon na tuluyan ang mawala ng halaga ang Diyos sa buhay ng tao. Kung ating pagmamasdan ang nangyayaring kasamaan sa ating paligid, ang walang talos na pagpatay ng tao sa kapwa niya tao, ang labis na pagsira at paglait sa pangalan ng Diyos ng mga bulaang mga ngaral at mga relihiyon, ang di maawat na paglaganap ng prostitusyon, ang talamak na paglaganap ng ipinagbabawal na gamot, ang walang katapusang korupsyon sa ating pamahalaan, at marami pang iba na kung susuriin natin ay hindi na nalalayo sa kasamaan ng mga tao sa panahon ni Noe. Ganito rin ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sinabi niya, "Tandaan mo ito, mababat-bat ng kahirapan ng mga huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habhag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang yan, sila ay magiging taksil, walang pakundangan, palalo, at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos." Subalit ganoon pa man, kung ating babalikan ang talata 8, makikita po natin na patuloy pa rin nakakasumpong si Noe ng kagandahang loob sa Diyos dahil sa siya isang matuwid na tao. Ganito po ang sinasabi sa talata 8. Sa mga nilalang niya ay si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Bakit nga ba naging kalugod-lugod si Noe sa paningin ng Diyos? May mga pangunahing dahilan kung bakit nalugod ang Diyos kay Noe. Sa talatang siya mababasa po natin ang ganito. Napakabuting tao ni Noe. Siya na lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon, palibhas ay namumuhay na kasama ng Diyos. At bakit nasumpungan ni Noe ang lugod ng Diyos? Dahil siya ay namumuhay na kasama ng Diyos. Dagdag pa dito ang sinabi sa Hebreyo, Kabanata 11, talatang 7. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. At siya ay ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Oo, kinailangan ni Noe ng pananampalataya upang maisakatuparan ang paggawa ng arka sa isang lupain na hindi man lamang nadiligan ng tubig ulan sa mahabang panahon. Subalit bakit kailangan na baha ang gamitin ng Diyos sa pagwasak sa mundo? Bago po natin lawakan ang pagtalakay sa katanungang ito, nais ko munang basahin sa inyo ang mga sumusunod na talata simula 11 hanggang 13 at ganito po ang sinasaad. Maliban kay Noe, ang lahat ng tao ay masasama at laganap ang kasamaan kahit saan. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa lahat ng dako. Nakita ng Diyos na tanging si Noe na lamang ang nag-iisang lumalakad na kasama niya. At sa kabila ng pagsusumikap ng banal na espiritu, patuloy pa rin nagmatigas ang puso ng mga tao kay Yahweh. Dahil sa nakita niya na punong-puno na ng kasalanan ang tao sa kanyang puso, at tinahak na niya ang sarili niyang daan palayo sa daan na inihanda sa kanila ng Diyos, at doon sinabi ng Diyos na gugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng baha. May ilang mga kadahilanan kung bakit sa pamamagitan ng baha gugunawin ng Diyos ang mundo. Una, nagkasala si Adan at Eva. Ipinangako ng Diyos na siya ay magsusugo ng tagapagligtas sa daigdig. Ito ang bagay na dapat sanang hintayin ng bawat isa sa lahi ni Adan. Subalit sa halip na maghintay sa pangako ng Diyos, sila ay tumalikod at tinahak ang sarili nilang layuning makalaman. Pangalawa, sa kabila nito, ay ipinakita pa rin ng Diyos ang pagkakaiba ng paggawa ng mabuti na nakalulugod sa kanya at ang paggawa ng masama. Ito ay nakita sa buhay ng magkapatid na Cain at Abel. Pagkatapos nito, tuluyan ang lumaganap ang kasamaan sa lahi ni Cain. Pangatlo, kung kaya't nang kunin ng mga anak ng Diyos bilang asawa ang mga anak na babae ng tao, nakita ng Diyos ang di na mapigilang pagpapakasama ng tao. Dito nagpasya ang Diyos na gunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. At pang-apat, nagbigay ang Diyos ng paulit-ulit na babala sa tao. Papaano? Una ay nagbigay siya ng babala sa pamamagitan ng mag-amang Enoch at Matusalem. Alam natin na si Enoch ay namuhay ng kasama ang Diyos. Nanampalataya sa mahabang panahon hanggang sa panahon na siya ay kunin ng Diyos. Subalit bago nangyari ang pagdagit sa kanya ng Diyos, siya ay nangaral at naghula ng ganito. Tungkol din sa kanila ang hula ni Enoch kabilang sa 7 salinlahi mula kay Adan, nang sabihin niya noon pa, "Tingnan ninyo, dumating na ang Panginoon, kasama ang 1,000,000 banal upang hukuman ang lahat at parusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos dahil sa kanilang mga masasamang gawa at paglait sa Diyos." Ang mga taong ito ay walang kasiyahan, mapamintas, nagpapakagumon sa masasamang pita, mga hambog, at nagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pansariling kapakinabangan lamang. Yan po'y mababasa natin sa aklat ni Judas, Kabanata 1, mga talatang 14 hanggang 16. At nang biglang maglaho si Enoch, hindi man lamang sila natakot sa biglaan at makapangyariang pagkilos ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Naroon din si Matusalem, na ang ibig sabihin ay bago ang baha. Nang siya ay pumanaw na dapat sana ay naging babala ito sa kanila na may paparating na baha. Ikatlo at higit sa lahat, kumilos ang banal na espiritu sa kanilang kalagitnaan. Malino na sinasabi ng talatang ito ang katagang, "At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa mga tao magpakailanman." Malino sa panahon nila na naroon ang puspusang pakikipagpunyagi ng banal na espiritu upang sila ay mapanumbalik sa Diyos. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling sarado ang kanilang isipan at lubos na naging matigas ang kanilang mga puso. Nang panahong iyon, tuluyan ang tumaliko ng buong pamilya ng tao sa Diyos. Sa pagtanggi nila sa pagkilos ng Diyos at ng kanyang espiritu, tunay nga na wala ng paraan pa kundi ang wakasan ang kasamaan ng tao. Wala ngang matuwid, wala kahit isa maliban kay Noe na patuloy na nananampalataya sa Diyos. Narito ang isang lalaki na tinanggap lahat ng panlalait ng tao, masunod lamang ang nais ng Diyos sa kanyang buhay. At sa loob ng 120 taon na natili siyang tapat na sumusunod sa Panginoong Diyos. Kung ating susuriing mabuti, muling ginamit ng Biblia ang halimbawa ni Noe patungkol sa pagbabalik ng Panginoong Yesus upang itatag ang kanyang kaharian. Sinabi sa aklat ni Mateo, Kabanata 24, talatang 36 hanggang 39 ang ganito, "Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, wala nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung papaano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nangag-aasawa at hindi nila nalalaman hanggang dumating ang paggunaw. At sila'y tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng Diyos." Ito ay isang napapanahon na paghahalintulad sa katotohanan ng panahon ni Noe na ang bagay na ito ay muling mauulit bago ang pagbabalik ng Panginoong Yesus. Subalit ngayon pa lamang ay nakikita na po natin ang mga pangyayari na nagaganap sa ating mundo. Sa unang talata ay sinabi ang ganito, "At nangyari, nagpasimula nang dumami ang tao sa ibabaw ng daigdig at nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nagkaroon nga ng mabilis na pagdami ang lahi ng tao noon, anupat napuno na nila ang buong daigdig." Sa ngayon, mayroon tayong napakabilis na pagdami ng populasyon. Mabilis din ang pagsulong ng edukasyon at mas nagtitiwala sila sa sariling kaalaman kaysa sa Diyos. Mas nabibigyan nila ng pagtitiwala ang material na bagay kaysa magtiwala sa biyaya ng Diyos. At tila ba wala ng puwang sa kanilang puso ang katagang panahon para sa Diyos. Gayon din naman kung papaanong din na pinipigilan ng banal na espiritu ang kalabisan ng masasamang espiritu sa mga huling panahon bago pa man dumating ang baha. Gayon din naman, sinasabi sa atin na sa araw ng dakilang kapigatian, hindi na rin pipigilan ng banal na espiritu ang paglaganap ng kasamaan. Kaya nga maging sa panahon natin ngayon, ay hindi na nakapagtataka na ang tangi lamang pinakikinggan ng mga tao ay yung mga bagay na maganda sa kanilang pandinig at nakapagbibigay kasiyahan sa mga layaw ng kanilang laman. Tunay na ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At ang kanyang pagmamahal sa atin ay hindi kailanman maaaring pasubalian. Subalit sa kabila nito, dapat din nating maunawaan na ang Diyos ay Diyos din ng katwiran dahil sa siya ay isang matuwid na Diyos at kailanman ay hindi siya nalulugod sa gawang masama at hindi niya ito ipagwawalang bahala. Pagpalain ka ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, aming manlilika, tunay na Ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Ngunit hahatulan mo ang kasalanan at kasamaan sapagkat Ikaw din ay Diyos ng kabanalan at katwiran. Inialay mo ang iyong buhay bilang korderong handog pantubo sa aming mga kasalanan. Turuan mo kaming magtiwala at manampalataya sa iyo bilang aming tagapagligtas at Panginoon. Salamat sa iyong walang sawang pagpapaalala sa amin na maghanda sa darating na panahon ng aming pagharap sa iyo. Salamat sapagkat merong katiyakan na Ikaw ay aming kanlungan sa panahon ng paghatol. Tulungan mo po ang mga nagikinig sa oras na ito. Tulungan mo silang magpakumbaba at kilalanin kanila bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Muli ito'y aming samot panalangin sa dakila at banal na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
nagpapatawad sa bawat nagawang kasalanan. Ang buhay mo ialay ng lubos sa harap ni Kristo, na kaya at kalugod-lugod para sa Kanya.